Welcome to the debate. Tenk deg velferdsstaten vår som et massivt, komplekst hus. I flere tiår har vi jo vært vant til at det offentlige bygger grunnmuren, de reiser de bærende veggene og tar seg av absolutt alt av vedlikehold.
Mm, alt fra vogge til grav, holdt jeg på å si.
Nettopp. Men nå slår grunnmuren sprekker. Befolkningen eldes altså raskere enn vi klarer å utdanne helse- og omsorgspersonell, og løsningen politikerne ruller ut over hele landet nå kalles samskaping. En visjon om at innbyggerne og staten rett og slett skal løse utfordringene sammen. Men denne utviklingen egentlig en nødvendig dugnad for å redde en velferdsstat under press, eller det bare en pen innpakning for en stat som fraskriver seg ansvaret?
Og der treffer du jo kjernen i det vi skal snakke om i dag.
Ja. Jeg vil argumentere for at samskaping, inkludert at kommunene rekrutterer frivillig direkte, en helt uunnverdig berikelse. Altså, det utvider kapasiteten til helsesektoren og fanger opp ressurser vi desperat trenger i omsorgen.
Og jeg vil argumentere for at vi må se bak disse harmoniske visjonene. Dagens form for samskaping utnytter i praksis sivilsamfunnet helt systematisk. Vi visker ut grensene for hva som offentlig ansvar, og vi skaper en farlig dynamikk hvor kommunen går inn og blir en direkte, destruktiv konkurrent til den uavhengige frivilligheten vi allerede har.
Vi baserer dagens meningsbrytning på en veldig grundig analyse av NORSE-rapport nummer 18/2025. Den heter «Frivillig kommunalt samarbeid om velferdstjenester i Norge» og skrevet av Ivar Einmjellen.
En utrolig solid rapport, må man kunne si.
Absolutt. Dette materialet gir oss et utrolig detaljert empirisk innblikk i hva som faktisk foregår ute i kommunene. Rapporten identifiserer to tydelige fortellinger som dominerer i kommunesektoren, nemlig nødvendighetsfortellingen og potensialfortellingen. Matematikken lyver jo ikke. Vi får færre yrkesaktive per pensjonist.
Mm.
For å sette det et rammeverk, så kan vi ikke lenger lene oss på kommune 2.0, altså den tankegangen om at kommunen en ren tjenesteleverandør, og innbyggeren bare en passiv kunde. Vi må over i kommune 3.0.
Ja, det berømte bøssordet der, ja.
Ja, men det har noe for seg. Det handler om at vi aktive partnere som bygger samfunnet i fellesskap. Og dette faktisk ikke en kriseløsning. Altså, det en tilbakevending til hvordan vi opprinnelig bygde velferdsstaten. Det var jo frivillige pionerer som bygde de første aldershjemmene på 1800-tallet, ikke sant?
Det stemmer historisk sett, ja.
Og rapporten viser at kommunene nå i økende grad driver med det vi kan kalle en individualisering av samskapingen. De rekrutterer frivillig direkte til sykehjemmene, altså utenom de store organisasjonene. Jeg mener at dette dypt pragmatisk. Mange ønsker genuint å bidra noen timer i uka, men de kvier seg for byråkratiet. De vil ikke ha styreverv og betale medlemsavgifter i en tradisjonell organisasjon. Så dette gir et vitlig viktig supplement av omsorg som ellers ville gått tapt.
Før vi helgenkårer kommune 3.0, så må vi kanskje pakke ut hva denne overgangen faktisk betyr for de som involvert. Samskaping høres unektelig vakkert og likeverdig ut, det skal jeg gi deg, men realiteten som forskerne her avdekker peker jo i en helt annen retning.
På hvilken måte da?
Jo,
finske forskere i materialet bruker et uhyre presist begrep for dette. De kaller det en ansvarsleggjøringsdiskurs. Det betyr i all enkelhet at det offentlige skyver den tunge regningen over på innbyggerne, men de dekker det til med honnørord om fellesskap og engasjement.
Å kalle det å skyve regningen kanskje å dra det litt langt.
Nei, hør der. Vi snakker om kollektiv samskaping, men paradokset at når kommunen selv overtar styringen og begynner å plukke enkeltmennesker rett fra gata, da mister vi nettopp det kollektivet, og det her jeg mener den absolutt største faren ligger. Kommunen går fra å være en støttespiller for sivilsamfunnet til å bli en direkte konkurrent.
Men
bare la meg fullføre den tanken. Når kommunale koordinatorer jakter på de eksakt samme ildsjelene som Røde Kors eller sanitetskvinnene trenger for å overleve, da trues hele frivillighetens autonomi, og ikke minst belaster dette et allerede fullstendig utmattet helsepersonell. Å koordinere ufaglærte inne på en kompleks helseinstitusjon ikke gratis. Det spiser av den dyrebare tiden til sykepleierne.
Jeg skjønner hvorfor du tenker det, men la meg gi deg et annet perspektiv på akkurat det der. Hvis vi ser nøye på den store mengden data i rapporten, så blir det veldig klart at de frivillige bidragene i all hovedsak forblir nettopp tilleggstjenester.
Tilleggstjenester, ja.
Ja, vi snakker om folk som stiller opp som besøksvenner. De arrangerer høytlesning, drar i gang vaffelsteking og sosiale sammenkomster. Dette er aktiviteter som faktisk frigjør tid for de profesjonelle, slik at de kan konsentrere seg om lovpålagte kjerneoppgaver, som medisinsk behandling. For å vende tilbake til huset mitt fra stad.
Åh, ja, husanalogien din, ja.
Ja. Offentlig sektor utgjør de bærende konstruksjonene. Frivilligheten er tapetet, det er bildene på veggen og isolasjonen som gjør huset varmt og levelig. Rapporten viser jo at kommunene er smertelig klar over grensene sine. De ber ikke de frivillige om å bære taket, altså.
Beklager, men den kjøper jeg rett og slett ikke, og la meg fortelle deg hvorfor. Den analogien din, den kollapser totalt straks vi ser på de uunngåelige gråsonene som NORCE-rapporten advarer så sterkt mot.
Hvilke gråsoner mener du gjør at analogien kollapser?
Ja, la meg trekke frem det helt spesifikke eksempelet fra dybdestudien deres. En frivillig er inne på et sykehjem for å gjøre det som i utgangspunktet er definert som et lett og hyggelig sosialt oppdrag.
Altså malingen og isolasjonen?
Ja, nemlig. Men hør nå, den frivillige triller kanskje en pasient med demens ut i sansehagen. Så helt plutselig får denne pasienten et aggressivt og uforutsett utnudd, noe som for øvrig ikke er uvanlig ved langtkommen demens. I løpet av et millisekund utviskes grensene for hva som bare er et tillegg. Dette krever jo brått, dyp, profesjonell, helsefaglig kompetanse og krisehantering.
Mm, det er klart.
De frivillige blir plutselig bedt om å lappe sprekken i grunnmuren der og da. Og hva med ansvaret? Hvem har det juridiske ansvaret hvis pasienten faller og skader seg? Eller hvis en frivillig reagerer feil? Denne utryggheten gjør at mange frivillige rett og slett brenner ut og vegrer seg for å fortsette. Nettopp fordi grensa for hva som er kjerneoppgaver er så utrolig flytende i eldreomsorgen.
Du har helt rett i at de grenseoppgangene er krevende, og det demenseksempelet er kanskje det mest spisse vi har i rapporten. Men tenk nøye over hva dette egentlig er et argument for.
Det er et argument for å holde dem unna kjerneoppgavene.
Kanskje, men er ikke nettopp denne uforutsigbarheten i institusjonsomsorgen det sterkeste argumentet for at kommunen må være veldig tett på koordineringen? Hvis en frivillig står i en akutt og krevende situasjon med en pasient, er det jo tvingende nødvendig at de er fullt ut integrert i avdelingens rutiner, der en faglært vernepleie bokstavelig talt er rett rundt hjørnet og kan ta over umiddelbart.
Men da fungerer de jo bare som ubetalt assistentpersonell.
Nei, hvis vi insisterer på at denne koordineringen alltid skal gå gjennom en ekstern organisasjon som et mellomledd, ja, da skaper vi bare en farlig byråkratisk omvei, som i verste fall gjør situasjonen mer utrygg for den frivillige. Ved at sykehjem rekrutterer og koordinerer direkte, sikrer man at de frivillige faktisk får opplæring i de lokale rutinene. Veiledningen skjer der og da.
Ja, men det argumentet der, det glir rett over i sakens absolutte kjerne. Nemlig hvem som har legitimitet til å koordinere disse menneskene. Rapporten skisserer veldig tydelig disse to modellene. Den tradisjonelle organisasjonsbaserte koordineringen og den fremvoksende direkte kommunalrekrutteringen.
Mm.
Og her må vi løfte frem den historien fra materialet om den kommunalt ansatte frivilligkoordinatoren. Husker du den? Denne personen, som opprinnelig hadde bakgrunn fra samfunnsutvikling og byplanlegging, forteller om sitt aller første møte med eldreomsorgen. Vedkommende beskriver at han fikk et regelrett sjokk.
Ja, han var ikke forberedt på dynamikken, det er sant.
Nei, for han så med egne øyne hvordan kommunen lanserte egne kampanjer for å rekruttere frivillige, og hvordan hans egne institusjon brått hadde blitt en direkte, aggressiv konkurrent til det lokale sivilsamfunnet. Han observerte at dette fremmedgjorde de etablerte organisasjonene, det skapte dyp mistillit, og det rotet fullstendig til ansvarsforholdene lokalt. Når kommunen tråkker inn med sine store ressurser for å høste borgere for gratis arbeidskraft, river de opp hele det lokale økosystemet av frivillighet med roten.
Jeg anerkjenner fullt ut at slike overganger oppleves som smertefulle for de etablerte aktørene. Og det kjempeviktig at kommunene trår varsomt her. Men vi kan ikke bare ignorere de dypgripende samfunnsendringene som nærmest tvinger kommunene til å handle på denne måten. Måten nordmenn engasjerer seg på har endret seg dramatisk de siste 10 årene, liksom.
Det har endret seg, ja, men...
Folk ønsker ikke lenger det der livslange ekteskapet med en forening. De vil ikke sitte i valgkomiteer, de vil ikke delta på lange årsmøter. De ønsker å bidra episodisk, prosjektbasert. Altså typen «Yang har fri denne torsdagen, hvem trenger meg?» Mange av de tradisjonelle organisasjonene sliter voldsomt med å fange opp og administrere akkurat denne nye typen mikrofrivillighet.
Men er løsningen da at kommunen tar over?
Vel, når kommunen bygger egne portaler for dette, utvider de den totale potten av hender i omsorgen. Er det ikke et enormt svik mot de eldre som sitter isolerte og ensomme på institusjon hvis vi skal tviholde på et rigid prinsipp om at all godhet på død og liv må kanaliseres gjennom en tradisjonell paraplyorganisasjon? En organisasjon som kanskje ikke engang har administrativ kapasitet til å ta imot dem?
Feilen i det resonemanget der ligger i at du overser driftsstoffet som holder frivilligheten i gang i utgangspunktet, nemlig sosialkapital.
Sosialkapital er viktig, det benekter jeg ikke.
Men rapporten svært tydelig på dette. Den beskriver hvordan en kommunal institusjon og en frivillig organisasjon opererer med to fundamentalt forskjellige logikker. Tenk over det. Kommunen en autoritet, den vedtar reguleringsplaner, den krever innskatt med loven i hånd for å levere lovpålagte tjenester. En frivillig organisasjon bygger derimot på et horisontalt fellesskap. De bruker 10 år på å veve et nettverk av tillit og tilhørighet i et lokalmiljø.
Ja, men de kan jo sameksistere.
Kan det det? Når en likemann fra Sanitetsforeningen spør om du vil bake en kake til basaren, appellerer inn til identiteten din og fellesskapet. Når kommunen ringer og ber deg jobbe gratis, da oppleves det instrumentalt. Det føles som at staten bare prøver å kutte budsjettene sine. Kommunen mangler rett og slett den institusjonelle DNA-en til å skape det genuint sosiale engasjementet over tid. De klarer kanskje å skumme fløten nå og stjele de enkle, uforpliktende frivillige på kort sikt, men de tørker ut den dype brønnen av sosial kapital som bygger varig, robust frivillighet.
Vi snakker her som om at de tradisjonelle organisasjonene i ferd med å utslettes i morgen, liksom. Vi må holde oss til realitetene. Norge har et ekstremt sterkt sivilsamfunn. Vi har over 4000 frivillige organisasjoner, bare innenfor helse- og velferdsfeltet.
Foreløpig.
De kommer ikke til å forsvinne over natten, bare fordi en sykehjemsbestyrer ansetter en koordinator og rekrutterer et par spreke pensjonister til å gå tur med rullestolbrukere på onsdager. Kommunen og sivilsamfunnet kan fint operere parallelt her. Kommunene fanger opp dem som absolutt ikke vil inn i organisasjonene, og organisasjonene fortsetter med sine dedikerte medlemmer. Det rom for begge deler når behovene i samfunnet tross alt eksploderer som de gjør.
Ja, organisasjonene eksisterer på papiret, men vi må jo se på innholdet i hva de gjør. Hva det vi faktisk mister hvis vi aksepterer at kommunen gradvis utkonkurrerer dem som hovedkoordinator av omsorgsfrivillige?
Hva mener du at vi mister da?
Forskningen her trekker jo frem at sivilsamfunnet har 4 uerstattelige roller. De tjenesteleverandører, ja, absolutt, men de også pionærer. De verdivoktere, og de pådrivere for systemendring. Og det spesielt pionær- og vaktbikkjerollen som i fare her.
Ok. Gi meg et eksempel på det.
La oss trekke frem det slående eksempelet fra rapporten, det om den frivillige organiseringen for eldre LGBT+-personer. Den standardiserte kommunale eldreomsorgen manglet fullstendig vokabular, kompetanse og ja, for å være ærlig, sensitivitet overfor denne minoritetens spesifikke behov på sykehjem.
Det et veldig viktig eksempel fra materialet.
Det var den frivillige organisasjonen med sin tunge legitimitet i miljøet som måtte rykke inn. De samskapte et skreddersydde tilbud. De tok på seg å trene opp det kommunale helsepersonellet i inkludering, og de initierte faktisk ny forskning.
Denne typen radikal innovasjon og oppdagelse av blindsoner skjer konsekvent på randen av det etablerte systemet. Den drives frem av et fritt sivilsamfunn.
Ja, jeg enig i at det en viktig rolle.
Hvis kommunene monopoliserer rekrutteringen og reduserer frivilligheten til et rent leveranseapparat for varme hender, dør denne innovasjonskraften ut. Kommunale byråkratier evner nesten aldri å identifisere sine egne feil.
Det et veldig interessant poeng, men jeg vil nok ramme det inn på en ganske annen måte. At det finnes blinde flekker som krever nisjeorganisasjoner, det jo helt opplagt. Men vi må passe oss for å male et bilde av krig og konflikt mellom stat og sivilsamfunn her. Hvis vi ser på de knallharde tallene fra spørreundersøkelsen som Norse gjennomførte.
Den med over 500 organisasjoner, ja.
Ja, akkurat, hvor over 500 organisasjoner deltok. Da tegnes et helt annet bilde. Hele 84% av disse organisasjonene rapporterer at de har en løpende relasjon til kommunen, og flertallet sier at de svært tilfredse med arbeidsdelingen. De opplever hverken å bli kooptert eller overkjørt. Og når det gjelder denne pådriverrollen du snakker om, så har jo ikke organisasjonene mistet stemmen sin, de bruker den bare annerledes i dag.
Ved å sitte stille i båten?
Nei, ved at det i dag tungt representert i formelle brukerråd, i eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Der har de direkte, institusjonalisert tilgang til de som fatter vedtakene. At vi ser mindre demonstrasjoner og offentlig bråk lokalt, skyldes jo ikke nødvendigvis at de har blitt kneblet av kommunen. Det kan like gjerne skyldes at den norske tillitsbaserte samstyringsmodellen faktisk fungerer utmerket. Organisasjoner blir lyttet til før de dårlige beslutningene fattes, og de slipper dermed å stå ute i regnet med ropert.
Men da må vi jo spørre oss hva den plassen rundt bordet i brukerrådet egentlig koster. Å sitte i et råd som i praksis styrt av kommunens agenda gir en illusion av innflytelse, men det nøytraliserer skarpheten i kritikken, og det her advarselen i forskningen blir ganske akutt. Hva skjer med uavhengigheten din når din egen organisasjons overlevelse hviler på kortsiktig prosjektfinansiering fra den nøyaktig samme kommunen du liksom skal overvåke?
Du mener maktbalansen blir skjev.
Ja, helt klart. Rapporten inneholder det meget urovekkende intervjuet med lederen for en lokal frivillig sentral. Han innrømmet ærlig at den økonomiske kniven på strupen hindret ham i å ytre sterk kritikk av kommunens prioriteringer. Når driftsmidlene kommer fra hånda du egentlig burde bite for å beskytte de svakeste, ja, da biter du ikke. Du logrer. Samskapingen glir over i en subtil, nesten umerkelig form for maktutøvelse. Den enorme maktasymmetrien suger frivilligheten inn i det kommunale maskineriet og forvandler dem fra vaktbikker til lydige underleverandører.
Men kjære deg, la oss være litt realistiske rundt hvordan Norge faktisk bygd. Velferdsorganisasjoner her til lands har alltid mottatt tung offentlig støtte, helt siden velferdsstaten ble reist etter krigen. Statlig støtte jo ryggraden i den nordiske modellen.
Støtte, ja, men ikke detaljstyring.
Vel, du kan innanstatt ikke operere med en forestilling om at all genuin frivillighet må finansieres utelukkende av kakesalg og loddsalg for å være uavhengig. Og rapporten tydelig på at innenfor felter som integrering og husomsorg tar sivilsamfunnet ekstremt krevende tunge oppgaver, der de initierer tiltak og styrer prosessene på en svært jevnbyrdig måte med kommunen. Det viser jo at kommunen evner å gi fra seg makt, der kompetansen finnes. Maktasymmetrien langt mer nyansert enn den dystopien du tegner opp her.
Men eldreomsorgen et annet beist.
Ja, men når alt kommer til alt i eldreomsorgen, hvis alternativet til kommunal rekruttering at ensomme eldre sitter alene på rommet sitt fordi de lokale organisasjonene mangler kapasitet til å fange opp alle som vil hjelpe, da kommunal inngripen et ubetinget gode.
Trolig kortsiktig pragmatisme, spør du meg. For du overser totalt hva det koster kommunen å leke frivillig organisasjon. Ved å etablere seg som en direkte arbeidsgiver for frivillige, så drar kommunen på seg en massiv administrativ og organisatorisk byrde. Det krever mye penger og enorme mengder tid å rekruttere, intervjue, lære opp og følge opp disse ufaglærte.
Det en investering i omsorg.
Ja, men hvor tas de ressursene fra? Jo, de tas fra de eksakt samme budsjettene som skal finansiere de profesjonelle sykepleierne. Rapporten understreker kraftig at samskaping overhodet ikke en metode for å spare penger. For å lykkes kreves det tung offentlig koordinering. Hva skjer så neste gang lokalpolitikerne må kutte i budsjettet?
Vi må jo anta de skjermer de viktige tiltakene.
Men det gjør ikke alltid. Vi så jo et konkret eksempel i rapporten hvor en stilling som frivillig koordinator ble kuttet over natta. Og når koordinatoren forsvinner, da fordamper de frivillige momentant. Vet du hvorfor? Fordi de mangler det sosiale limet, det varige fellesskapet og den tilhørigheten som en tradisjonell forening ville ha gitt dem. Du sitter igjen med et brutt løfte til de eldre og en lokal frivillighet som ligger i ruiner.
Vi nærmer oss slutten av tiden vi har til rådighet her, så la oss prøve å samle trådene i lys av alt vi har vært gjennom. Fra mitt ståsted er det åpenbart at kollektiv samskaping, til tross for de reelle utfordringene vi har diskutert rundt ansvarsfordeling og gråsoner, er en helt unnverdig bevegelse. Det handler grunnleggende sett om å invitere borgerne inn for å bygge et varmere og mer helhetlig velferdssamfunn. Den pragmatismen kommunene utviser i dag, for eksempel ved å etablere egne ordninger for prosjektbasert frivillighet, er helt avgjørende for å fange opp engasjementet i befolkningen. Vi må møte konsekvensene av den demografiske endringen. Vi kan ikke la nostalgiske ideer om hvordan frivilligheten så ut på 1980-tallet stå i veien for å gi eldre den sosiale kontakten de så sårt trenger i dag.
Og min posisjon er at med mindre vi trekker opp svært tydelige rammer for hvem som skal gjøre hva, så risikerer vi at denne velmente kommunale pragmatismen ender med å kannibalisere hele sivilsamfunnet. Vi kamuflerer mangler i helsetilbudet ved å presse inn ubetalt arbeidskraft i krevende gråsoner. Vi påfører fagpersonell ekstra administrative byrder, og verst av alt, vi offrer den uavhengige innovasjonskraften og det kritiske blikket som kun kan spire frem i en genuint autonom frivillighet. Et offentlig apparat som reduserer sitt sivilsamfunn til et rent praktisk leveranseapparat, de rager sitt eget fundament på lang sikt.
Selv om forskjellene i analysene våre er store her i dag, tror jeg vi kan finne et tydelig kryssningspunkt i det forskningen peker på som forutsetningene for at dette faktisk skal fungere i praksis. For både i spørreundersøkelsen og i dybdeintervjuene løftes tre faktorer frem. Tillit, en opplevelse av symmetri mellom aktørene, og krystallklare linjer for hvem som har ansvaret.
Helt enig. Hvis det der mangler, kollapser jo samarbeidet umiddelbart.
Ikke sant? Vi forblir imidlertid sterkt uenige om hvorvidt det er en bærekraftig vei fremover at kommuner posisjonerer seg i direkte konkurranse med organisasjonene om de frivillige hendene.
Der er vi i hvert fall på linje om uenigheten vår. Og det samtalen vår understreker med all tydelighet er at vi må våge å utsette den litt panegeriske, misjonerende fortellingen om samskaping for et nådeløst kritisk blikk. Det selges ofte inn som en mirakelkur for Kommune-Norge, men som vi ser av funnet i NORS-rapporten, er realitetene fullt av spenninger. Vi har egentlig bare berørt toppen av isfjellet her i dag. Rapporten går for eksempel også veldig dybden på hvordan samarbeidet ser helt annerledes ut innen integreringsfeltet, hvor ideelle aktører bærer et mye tyngre, formelt samfunnsansvar.
Absolutt, og for de som ønsker å forstå mekanismene bak hvordan velferdsstaten vår skrur sammen på nytt, og vil dykke ned i empirien bak disse dilemmaene, anbefaler vi virkelig å lese NORS-rapport 18-2025 i sin helhet. Det er et fascinerende landskap av makt, plikt og omsorg som krever at vi holder tunga rett i munnen.
Det er en maktforskyvning som garantert vil skape debatt i både rådhus og på pauserom i årene som kommer. For hvor slutter egentlig ansvaret til fellesskapet vi kaller staten, og hvor begynner det frivillige samfunnet?
Og akkurat den vurderingen må vi nesten overlate til lytteren og felle dom over. Men neste gang du betrakter det massive byggeverket vi kaller velferdsstaten, håper jeg du stiller deg spørsmålet. Hvem er det egentlig som er satt til å støpe grunnmuren i dag, og hvem har vi i stillhet forventet at skal holde penselen? Takk for at du lyttet.